Okapi. Habari zetu, Joachim Kalumendo.
Okapi. Ni matumaini yangu umeshinda salama salamini, na kwamba wakati huu tayari kuungana nasi kufuta taarifa yetu ya habari. Kwanza kabisa hapa ni muhtasari wake. Chama cha kutetea haki ya wauguzi wa jiji la Kinshasa kimetoa mwito wa kukomesha mgomo wao kutokana na masuala ya kibinadamu. Bunge la jimbo la Mashariki limeomba serikali kuu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na tahadhari kubwa dhidi ya hali ya usalama katika wilaya ya Ituri. Kiongozi wa komisheni iliyochunguza hali hiyo wiki iliyopita anasema njia mwafaka ya kufikia amani ni mazungumzo na kundi jipya la wanamgambo la FPJC. Wanafunzi wa shule ya kimsingi wa Umbali, kijiji kilicho kwenye upande wa pili wa mto Kwilu karibu na Bandunduville, hawajarudi shuleni kutokana na ukosefu wa mashule katika sehemu hiyo. Wazazi wanasita kuwatuma watoto wao upande mwingine wa mto kwa hofu wasizame majini. Hayo na mengine mengi ni katika taarifa kamili ya habari hivi punde. Msikilizaji, kaa nasi na tega sikio.
Okapi, Okapi.
Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Chama cha kutetea haki ya wauguzi wa jiji la Kinshasa kimetoa mwito wa kukomesha mgomo kutokana na masuala ya kibinadamu. Hayo yalisemwa katika tangazo lililosomwa leo hii katika mkutano mkuu wa chama hicho kunako makao yake makuu. Kulingana na katibu mkuu wa chama hicho, hatua hiyo inaambatana na kuendelea vyema kwa mazungumzo na serikali. Mwandishi wetu Mimie Ngumba Mulongo alihudhuria mkutano huo mkuu na kutuandalia ripoti hii inayosomwa hapa na Pascal Masirika.
Bi katibu mkuu wa miungano yenye kugombea haki za wauguzi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anaomba wenziwe wote warudilie kazi hivi kesho siku ya nne asubuhi. Bi Mpwekela anasema kwamba ni ajili ya kuokoa maisha ya watu kadhaa ndiyo maana imetolewa ombi hilo, na hii kwa kungojea kusimikwa kiserikali Jamhuri ya kwa kusimika serikali ya mpya. Ndivyo amesema upande wake katibu mkuu wa muungano wa Solsiko. Katika tangazo hili, Bibi Jeanne Mpwekela alionya ya kwamba ukosefu wa serikali haukuweza kurahisisha kuendesha majadiliano ya kuweza kusuluhisha kwa haraka mahitaji yao. Bibi Mpwekela aliongeza eti kulingana na mzozo huo, tunasubiri basi mambo yaende sawasawa kesho siku ya ine katika hospitali na vituo mbalimbali vya afya mjini Kinshasa. Tunakumbusha kwamba wauguzi wameingia mgomo wa kazi tangu tarehe 11 mwezi wa kenda uliopita. Wote kwa ujumla wanaomba waongezewe mishahara.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, mgomo wa wauguzi ulioanzishwa tangu mwezi Septemba iliyopita umeathiri wanawake wajawazito, yaani walio na mimba pamoja na watoto wadogo ambao hawajaingia shuleni. Kutokana na kutokuweko kwa wauguzi katika hospitali nyingi, shughuli za chanjo zilizoandaliwa kwa kipindi hiki hazikufanyika. Familia nyingi zililazimika kuenda kupata chanjo katika hospitali ya jirani ya Rwanda. Kutoka Goma, Moizi Mutunga Lukube ana maelezo zaidi.
Vituo vya afya vya Mugunga, Kibumba na Buhimba zote zikipatikana kando ya mji wa Goma zimegaramiwa kwa chanjo ya ndui na shirika la nyumbani Rescue. Ila kwa wale wazazi wanaopendelea kuzaa vema na wanaokaa kando za mipaka na nchi jirani wanajelekeza pande za Rwanda. Habari hii imehakikishwa na mkuu kiongozi wa afya jimboni mwa Kivu ya Kaskazini, Dr. Dominique Bahabu. Tumsikilize.
Kuna kuwa wanawake ambao wanatoka
ila viongozi wa mitaa za afya jimboni wanaofia afya ya watoto, kwani wamoja wenda wakapate magonjwa hususa marazi ya suluba hata ya kikoozi zaidi ndani ya eneo za vita, eneo za Mweso na Birambizo mtaani Masisi. Nikiripoto kwa Goma, mimi ni Mweze Mtunga Lukube kwa niaba ya Radio Okapi.
Mjini Kisangani, bunge la jimbo la mashariki limelazimisha serikali kuu ya Kinshasa kuwa na angalisho kubwa dhidi ya hali ya usalama katika wilaya Ituri. Ombi hilo latolewa baada ya uchunguzi wa hali hiyo wiki iliyopita na komisheni ya kisiasa na uongozi ya bunge hilo. Kiongozi wa komisheni hiyo amesema njia nzuri ni mazungumzo na kundi jipya la wanamgambo la FPGC linalomiliki silaha katika eneo hilo. Hata hivyo, kiongozi wa kundi hilo amesurutisha mazungumzo yoyote na kusitishwa mara moja kwa mapigano na upande wa jeshi la taifa, pamoja na kutimizwa kwa mikataba iliyosainiwa baina ya serikali na makundi mbalimbali ya uasi katika wilaya Ituri. Taarifa ya mwandishi wetu Godlive Omondo kutoka Kisangani inasomwa hapa na Pascal Masirika.
Kulingana na kamisheni yenye kuhusika na mambo ya kisiasa na kisheria kwenye bunge la jimbo, serikali kuu ya Kinshasa inapashwa kutafuta namna ya kuwakaribisha wanamgambo hao ajili ya kuendesha rasmi mabishano. Ukomo wa majadiliano hayo ni uwezekano wa kurudisha amani katika eneo hilo. Mwanabunge Paulin Odiane, ambaye ni kiongozi wa kamisheni hiyo, alihisi kwamba uongozi wa FPJP unatarajia kukutana kwa mazungumzo na viongozi wa serikali hii kabla ya kipindi hiki cha majadiliano. Wanapendekeza kusitishwe mapambano upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kiongozi wa muungano huo bwana Sharif Manda anataja kwamba vikosi vya FRDC vimeshambulia mara tena ngome zao siku ya Mungu iliyopita mjini Songolo na Bulanjabo, ijapokuwa kikundi chao kilikuwa kinajiandaa kwenda kwenye majadiliano. Wanamgambo wa FPJC wanaomba serikali ishikilie mamlaka yake ajili ya kuepusha vita isije ikazuke katika eneo nzima la jimbo la mashariki na katika miji mingine sawa vile Beni.
Wakati huo huo, wilayani Ituri kwenyewe, jeshi la taifa FRDC limetangaza kurudia jana udhibiti wa vijiji vine vilivyoanguka mikononi mwa wanamgambo wa kundi la FPGC imepita karibu wiki moja. Vijiji hivyo ni pamoja na Singo, Kodeko, Bulanzabo na Songoro, zaidi ya kilomita 40 kusini magharibi mwa jiji la Bunia. Kwa mjibu wa kamanda wa FPGC, wapiganaji wake waliondoka katika vijiji hivyo bila mapigano yoyote yale. Nayo hali ya usalama katika mtaa wa Lubutu, zaidi ya kilomita 318 kaskazini mashariki mwa mji wa Kindu, yatia katika wasiwasi serikali ya jimbo la Maniema. Hapo jana ujumbe wa pamoja liwali, jeshi la taifa, polisi pamoja na MONUC ulienda sehemu hiyo kwa minajili ya kuwahimiza wapiganaji wa kundi la Simba Mulele Mai ili wajiunge na mpango wa amani badala ya kuwa kikwazo kwa kurudi kwa amani katika eneo hilo. Naye Luteni Kanali Mandro wa kundi hilo amesema kuwa hayuko tayari kujisalimisha au kuachilia silaha. Kutoka Kindu, Dione Tumba Mobile anaarifu zaidi.
Wakaaji wa mtaa wa Lubutu wanasumbuka sana na waasi wa Simba. Mwasi mmoja wa gundi hiyo alimpokonya silaha askari polisi. Liwali wa jimbo alitembea huko kwa kuvuta waasi wa Simba ili waingie katika mpango amani waliosaini huko Goma. Tunamnukuu: tuliwaomba wakubali kwanza mpango wa kupokonywa silaha, kwani ile ya Goma inakawia. Ni hivi tuliwaambia kama tunapashwa kutafuta suluhisho ya nyumbani, sawa vile kutoa silaha na kupata kinga au pesa. Tedi Kanali Mandro kupitia mpashaji wa habari wa gundi lake lililomiliki silaha, akina bwana mwanasheria Amuri anena wao sio tajari bado kwa kurudisha silaha.
Tunaweza kuwa na shida kwa kuremetre arme leo ama kesho pasipo kuangalia ile vitu yenyewe walipatia mipango procedure. Asiye kuku wakati yetu tarudisha. Ifa kama si tunarudisha huko mpango ya programme ya amani, kule wataiomba tena, si comme si tunadevier programme. Na kule tuliandika kama tutarudisha, seront de considérer un programme.
Kumbushe kama wakati wa ujumbe hii kiongozi wa gundi Simba aliaidia kutokuweka tena vizuizi njiani ambako gundi lake lilishimika. Toka Kindu, Dedone Tumba Mobile, Radio Okapi.
Na tume ya Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUC imesema iko tayari kutoa usaidizi wake kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo endapo jeshi hilo litaamua kutumia nguvu katika kutekeleza muda uliotolewa kwa wapiganaji wa Hutu kutoka Rwanda wa kundi la FDLR. Msemaji wa MONUC alisema hayo leo hii katika mkutano na waandishi wa habari wa kila wiki unaosimamiwa na MONUC. Itakumbusha kuwa jeshi la taifa FRDC liliomba kwa kundi la FDLR kuheshimu makubaliano ya Nairobi yanayolazimisha wapiganaji wa kundi la FDLR kujiunga na mpango wa DDRRR kwa ajili ya kuwasafirisha nchini mwao. Huyu hapa Michel Bornaro akiwa msemaji wa MONUC.
On regrette vivement le fait.
Tunasikitika kuona kwamba wanamgambo wa FDLR hawaambatane na mpango wa DDRRR. Kumbukeni kwamba ndivyo inavyosemwa katika mkataba wa Nairobi. Kitu cha kwanza ni kuendesha kampeni ya kudhahirisha wanamgambo wa FDLR ajili ya kuwapokonya silaha. Kisha hapo kunapangwa utumiaji nguvu dhidi yao. Kuhusu kipindi hiki cha mwisho, ni kipengele cha saba cha sharti ya Umoja wa Mataifa. Ndicho kina ruhusu MONUC utumiaji nguvu ajili ya kuunga mkono juhudi za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwafukuza nje wanamgambo hao. Tunatia mkazo juu ya jambo hili na tutatolea msaada wetu ajili ya kukomesha usumbufu huo.
Na katika jimbo la Kasai Mashariki, wafanyakazi wa kampuni la uchimbaji madini wa Bakwanga Miba walirudi kazini leo asubuhi baada ya kulipwa sehemu kidogo ya mishahara yao. Kurudi huko kwa kazi kunatokana pia na mkutano uliofanyika jana kati ya pande zinazozozana kazini na liwali wa jimbo. Uongozi wa Miba ulitoa mwito ili watumishi wake warudi kazini asubuhi ya leo baada ya siku mbili mfululizo ya mgomo. Unaendelea kuifuata taarifa habari hii kama inavyokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Kapi Kinshasa.
Ukapi, habari zote za inchi nzima.
Tuanze sehemu ya pili ya taarifa hii na Stefani Mukeritita, tukianza katika jimbo la Mashariki ambako uwindaji haramu saba walipotea na wengine wawili kufungwa na silaha saba kuchukuliwa na wapiganaji Maimai.
Haya ndiyo matukio ya mapambano siku ya kwanza kati ya Maimai wanaoongozwa na Kanali Luc Yabili na wawindaji haramu wenye kutoka Mfaransa wa Braconier. Mapambano hiyo yaliendeshwa siku ya kwanza katika pori ya Wandi pa kilometa 262 kaskazini mwa mji la Kinshasa ya Kisangani. Mapambano hizo zilisababisha pia kuhama kwa wakaaji wa moja toka kijiji kimoja na kukimbilia katika kijiji jirani, alijulisha kiongozi wa mtaa wa Wandi.
Wanafunzi wa shule ya kimsingi wa Wombali, kijiji kilicho kwenye upande wa pili wa mto Kwilu karibu na Banduruville, hawajarudi shuleni kutokana na ukosefu wa mashule katika sehemu hiyo.
Basi mbele ya shida hiyo, wazazi wa wanafunzi wanashita kutuma watoto wao kuenda katika masomo zenye kupatikana katika ngambo ingine ya jito Kwilu mjini Banduruville, wakiogopa watoto wasishikwe na ajali ya kuzama. Juma hiyo tujulisha kama watoto wengi kuhusu hali hiyo, watoto wengi wanabaki makaoni mwao wakikosewa na mafunzo yoyote. Mpango wa kujenga masomo katika kijiji chao ulisimamishwa na serikali, na kwa hiyo wazazi wa wanafunzi wanatuma wito kwa serikali ili iendeleshe kazi za kutengeneza masomo yao yenye kupatikana katika majengo.
Na huko katika jimbo la Bakongo, polisi ya wilaya ya Baflev imegundua mashamba mawili ya bangi huko katika mtaa wa Chela pa kilomita 210 na jiji la Matadi.
Waskar polisi hao wa wilaya ya Baflev walijipitisha kama vile kuwa wenye kununua bangi na mpaka kufika katika shamba hizo kubwa za bangi zenye zilikuwa zikipandwa mtaani Chela. Habari hiyo ilihakikishwa na shirika la raia la jimbo. Pascal Masirika anatueleza mengi.
Kulingana na ushuhuda wa polisi wenye kuaminika, moja kati ya shamba hizo mbili ni yenye upana wa kilomita 50 mraba. Shamba ingine ni ya hekta mbili. Shamba la kwanza ni lake bwana Pilufas. Shamba lingine ni la mzee aitwaye Koboy. Kulingana na habari hizo, viongozi wa utawala na wale wa sheria waliojielekeza mahali hapo wametia mkono bwana Pilufas. Mzee Koboy yeye kakimbia zake alipoingizwa kwenye jela kisha kukubali kwamba alikuwa akilima bangi tangu siku nyingi. Pilufas kwa upande wake kakimbia hospitalini ambako walipelekwa ajili ya kupewa matibabu. Viongozi wa sheria waliwaomba wakaaji wa sehemu hiyo wajihusishe na kuunguza shamba hizo mbili kulikokuwa kukilimwa tumbako ya bangi. Shamba zilizochomwa moto zina thamani ya milioni nyingi za dola. Shirika la raia linashuhudia na kufurahishwa na matokeo haya. Hata hivyo, Valentin Vangi akiwa mmoja wa viongozi wa shirika la raia anashtumu kiongozi wa mkoa huo ambaye alikuwa anajua kuwepo kwa shamba hilo la bangi.
Na katika jimbo la Kivu ya Kusini, muungano ya mashirika ya vijana wanaoshirikiana wa Kongo Kinshasa Kojeski walaumu vitendo vya kurudilia kwa ukosefu salama katika mji wa Bukavu na watoa mwito kwa bunge la jimbo kutoa mwito kwa serikali kuu.
Katika kibarua walioandika karibu shirika 50 za vijana wanakumbusha kama katika muda wa mwezi moja kuna vitendo 10 vya mauaji vilivyoendeshwa mjini Bukavu. Shirika la Kojeski tawi la jimbo la Kivu ya Kusini linaomba doria za polisi ziendeshwe usiku kuliko askari polisi kubaki nafasi zimoja zenye kujulikana na watu wote. Tumsikilize kiongozi wa shirika la Kojeski tawi la jimbo la Kivu ya Kusini, bwana Adrien Zawadi, akijieleza mbele ya mikrofoni ya mwandishi wetu Didas na Mjimbo.
Katika malalamiko yetu tunalazimisha wabunge jimboni waulize viongozi ili wafasirie kwa nini watu wanaweza kuwa wakiuawa kila leo na hao viongozi wananyamaa bila kukamata mipango inayofaa kwa hilo jambo. Tunaomba doria zirudiliwe kwani polisi ina zaidi ya gari 25, ila usiku twawaona askari polisi wakikaa kwenye barabara kuu wakati watu wako wakinyanyaswa. Ni lazima kuitisha vijana wanaotaka kujiunga kwa doria za pamoja na ambao hawakubaliane na tabia ya raia kujilipishia kisasi.
Na huo ndio utakuwa mwisho wa taarifa yetu ya habari. Ungana nasi asubuhi ya kesho. Hadi wakati huo, kwa heri. Ukapi.